halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 1:29:19 xiriirka efmayada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka ee somali v o a com
waxa wanaagsan dadkaana dhegaysanayu dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan waa arrinimo khamiisa bisha diseembarna waa 6 sanadkana waa 2012 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo cabdulaahi nuur maxamed colombo
salaada maqribka marka laga soo baxay adugu 7:15 ayaa qarax waxa uu ka dhacay meel u dhaxaysa xaafadan Fajintuu la yidhaahdo oo Gaarisa loos iyo eeryadeeda iyo xaafad kaloo la yidhaahdo Fajintrii oo ay Soomaalidu degan tahay, gaar ahaanna deegaanka loo yaqaano California.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v eda uga soo warrama dalka Kenya, Yaasiin Ciise Wardheere oo ka hadlaya qarax hale ka dhacay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii oo Soomaalidu ay ku badan tahay waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale ee dhegaystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyay xaaladda kacsan ee dalka Masar, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka. Taageerayaasha madaxweynaha Masar Maxamed Mursi iyo kooxaha mucaaradka taageerayaashooda ayaa gelinkii dambe ee 14 ay isku hor imaadiya ay ku dhex mareen magaalada Qaahira, iyadoo rabshadaha darteedna ay isku casileen 3 qof oo ka tirsanaa la taliyaasha madaxweyne Mursi. Kooxaha mucaaradka taageerayaashooda iyo kuwa madaxweynaha ayaa gacanka hadalka dhex maray ka sokow isku tuuraya dhalooyin laga soo buuxiya waxyaabaha qarxa. Rabshadan ugu dambeeya ee ka dhacaya magaalada Qaahira ayaa ka dhashay kadib markii kooxaha mucaaradku ay ka biyo diideen wareegta awoodo dheeraada siinaysa oo ka soo baxday xafiiska madaxweyne Mursi, waxaana rabshadan ugu dambeeya ee maalintii 14 ay dhacay ku dhintay ugu yaraantii 2 qof, iyadoo dadka badan 200 qofna ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton oo shir uga qayb galaysa magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa ugu baaqday dhinacyada siyaasadda isaga soo horjeeda dalka Masar inay furaan wadahadallo lagu xaliyo ismarawaaga u dhexeeya.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa waxa ay ammaantay horumarka weyn oo dhinaca ammaanka oo ay ku tallaabsatay gaashaanbuurta NATO, halkaasoo hadal ay ka jeedisay Brussels ku tilmaamtay inuu tahay markii ugu dambeysay ee ay ka qayb galayso kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO. Clinton ayaa waxa ay ka sheegtay 14 ahayd magaalada Brussels in waqti badan ay timid xarumaha NATO 4 sanadood oo ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, iyadoo ku tilmaamtay waqti si fiican loo qaatay waqtigaasi. Clinton waxay ka qayb gashay kulan 2 maalmood ah oo ay wasiirada arrimaha dibadda ay ku lahaayeen Brussels. Waxay sheegtay Clinton oo ay gaashaanbuurta NATO ay ku tilmaamtay ol aasaasi kadib dagaalkii 2aad ee dunida inay ka mid tahay kuwa ugu ciidanka badan ee sugidda amniga iyo xasiloonida. Mid ka mid a mabaadida waaweyn ee NATO ayaa waxa uu dhigayaa in haddii dal ka mid ah lasoo weeraro ay ka dhigan tahay iyadoo lasoo weeraray dhammaanba dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurtaasi. Clinton waxay ammaantay qaar ka mid a guulaha gaashaanbuurtu ay gaartay, sida dhimidda ciidamada ay NATO horseedka ka tahay ee waddankaasi Afghanistan. Waxaa la filayaa Clinton inay xilka ka degto sanadka 2013 iyadoo madaxweyne Obama uu soo magacaabi doono ciddii bedeli lahayd.
Ciidamada ilaalada xeebaha dalka Holland ama Netherland ayaa 14 ahayd ka fuliyay badda waqooyi howlgal xoog leh oo ay ku badbaadinayeen ciddii la socotay 2 markab oo ah kuwa xamuulka qaada oo isku dhacay. Wararka laga soo xigtay ilaalada xeebaha gelinkii dambe ee shalay ayaa sheegaya inay rumaysan yihiin in markabka la yidhaahdo Baltic Ace oo sita calanka Bahamas uu ku degaya meel 10 kilomitir u jirta dekedda Rotterdam kadib markii ay markabla kale iskula dhaceen qadad badda ah oo ay maraakiibta aad ugu safraan. Habayeen u hadlay ilaalada xeebaha Holland ayaa sheegay in dadka laga soo bixinayay markabka huuri iyo diyaaradaha qumaatiga uu kaca lagu daadgureeyay. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada washington si toos idinka imaaneysa. subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba sidaad udhintiin dhegaystayaasha iyadoo mar kale hawada idinka leenahay. iminkana nairobi. magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya, gaar ahaan xaafadda la yiraahda islii oo jaaliyadda soomaalida ee waddanka deggan ay ku badan yihiin, ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa ka dhacaya qaraxyo, dad ay ku dhinteen, qaarna ay ku dhaawacmeen, iyadoo qaraxii ugu dambeeyana habeenkii xalay ahaa uu halkaa ka dhacay. haddaba wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheero oo jooga magaalada nairobi oo caanqaadka telefoonka kula xidhiidhay ayaan marka hore weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
cabdullaahi, xalay ee salaada maqribka marka laga soo baxay adugu 7:15 ayaa qarax waxa uu ka dhacay meel u dhaxaysa xaafadan section 2 la yidhaahdo oo garissa lodge iyo eriyadeeda iyo xaafad kaloo la yidhaahdo section 3 oo ay soomaalidu degan tahay, gaar ahaana deegaanka loo yaqaano california oo waqtigaasi ay tahay waqti dadku shaqooyinka ay ka rawaxayeen. waa qiyaastii 300 oo tallaabo garoonka loo yaqaano moy air base oo aada ugu dhow xaafadda islii, dhowr goor oo horena guryo dheedheer oo waddada ku yaala ama soo eegayaba meelaha ay diyaaradaha ku degaan milatariga la sheegay in qaar la dumiyey sanadkii hore balse dib loo joojiyey. qaraxaasi oo ugu yaraan 6 ay ku dhaawacmeen lana dhigay isbitaallo yaryar oo xaafadda islii ku yaala.
yaasiin, marka dowladda kenya iyo ciidamada ammaanka gaar ahaan boliiska ma ka hadleen qaraxan ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada nairobi, gaar ahaan xaafadda soomaalida ay ku badan tahay islii?
cabdullaahi, ow goor dhoweyto oo weliba waabarigii ahayd ayaad wax arkaysaa ciidankii la geeyey xalay oo weli goobta ku gadaaman, gaar ahaan ciidamada loo yaqaano g s u ga ama koofiyad guduudda. waxaana taliska booliiska ee deegaanka caasadda islii ay sheegeen in qaraxaasi uu ahaa mid quwaddiisa marka la barbar dhigo mid dhacay 15 ka hor caasadda islii, gaar ahaan section 1 oo ay 7 ku dhinteen, sidiisi oo kale inuu u saameeyey suuq weyn oo weliba waxyaabaha kala duwan ee khudaarta iyo ay isugu jiraan qalabka agabka guryaha loo isticmaalo in lala beegsaday, dadka qaarkoodna ay aada u argagaxeen marka sida boliisku ay sheegayaan la eego baaxadda uu lahaa, oo weliba qaybo badan oo islii ah section 3 iyo section 2 oo garissa lodge u dhow laga maqlayay waqtiga salaadaha laga soo baxay, balse cidna aanay u qaban oo baaritaankii uu soconayo sida sarkaal u hadlay booliisku uu sheegay.
yaasiin, dhowr jeer bay qaraxyada caynkana ka dhaceen magaalada nairobi, gaar ahaan islii oo ah xaafadda soomaalida ay ku badan tahay. marka arrimahan ay dhacaanna, sida caadiga ciidamada ammaanka iyo kuwa booliiska baaritaan ayay kula dhaqaaqaan soomaalida xaafadda degan oo dad badan ayaa loo xirxiraa. tallaabadaasi xalay ma ka dhacday xaafadda islii?
cabsi ayaa dareemayaan dad badan oo ku dhow meelaha moy air base-ka ilaa iyo section 3 marka la eego, oo goor hore ayay fiidkiiba ku xaroodeen guryaha. ciidankana waxaad arkaysaa ilaa iyo waqtigan goobo kala duwan oo deegaanka dadka soomaalidu ay degaan. markasta oo qarax dhaco, haddiiba islii iyo agaarkeeda uu ka dhaco, dadka soomaalidu bartilmaameed ayay noqdaan, ama dadweynaha caadiga ee reer kenya ayaaba dusha ka saara arrintaa, inkastoo qaraxyadu aanay ku koobnayn islii oo keliya. mana jiraan ilaa iyo haatan dad la qabtay, walow qaraxii 15 ka hor ka dhacay xaafadda islii dad loo qabqabtay markii dambe ay maxkamada soo daayeen.
ciidamada booliiska marka qaraxyadan sidaa sheegtay yaasiin weli ciday uma qaban, kase kow in kooxda al-shabaab lagu tuhmayo, ma dhici karaysaa in arrimo siyaasadeed loo adeegsado qaraxyadan?
marka booliiska hadalada ay soo saareen habeenkii xalay la fiiriyo, weli tuhun ayaa jira laga yaabo qaabka qaraxyadaasi ay u dhacaan. axadihii na soo dhaafay dhowr goobood oo islii ka mid a iyo qaraxyo kale oo ka dhacay magaalada garissa oo ay weliba dad badani ku dhinteen, mombasa iyo magaalooyin ay ka mid tahay magaalada mandera oo toddobaadkii horeyana dad lagu laayay, ayaa dhammaantood waxay muujinayaan in xiriirka ay la yeelan karaan ciidamada kenya oo gudaha soomaaliya galay bishii oktoobar ee kal hore oo haata ku sugan gobollada jubbooyinka iyo weliba qaybo ka mid a xuduudaha soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan oo wax laga saari karo marka hadallada uu ka tiinso in dagdagayada ashraab ay ku lug leeyeen haddana waxaan meesha laga saari karin xilliyadan doorashooyinka asaasta siyaasadda oo laga yaabo dad dooraya in ay arqaladeeyaan hannaanka tirinta codadka iyo isdiiwaangelinta qaabka doorashooyinka oo meelo badan haatan ka soconaya oo in ka badan 9 million oo qof ay isdiiwaangeliyeen 2007 ee lasoo dhaafay in ay qaybo ka tahay arrimo siyaasadeed balse weli booliisku warcab kama soo saarin weerarkii habeenkii xalay ka dhacay xaafadda Isniin.
Wariyaha V O da Yaasiin Ciise Wardheere oo isagoo jooga magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya qadka telefoonka igu warramayey.
iskoor maadiyad dhexmaray taageerayaasha iyo mucaaradka madaxweynaha Masar Maxamed Mursi ayaa waxay sababeen geerida qaar ka mid ah banaanbaxayaasha iyo waliba dhaawac fara badan waxaan arrintaasi darteed isu casilay 4 ka mid ah latoriyaasha madaxweyne Mursi iyagoo ka cabanaya xisadaha ka taagan dalkaasi Masar wariyaha V O A Xuseen Saxanuuni ayaa warbixintan wuxuu nooga soo diray magaalada Qaahira
laba qof ayaa geeriyootay in ka badan 220 qofna way ku dhaawacmeen iska hor imaaday xalay ku dhexmaray agagaarka madaxtooyada Masar taageerayaasha iyo mucaaradka madaxweynaha dalka Masar Maxamed Mursi ururka qaran muslimiinka ayaa xaqiijiyay qof ka mid ah ururkooda inuu ku geeriyooday iska hor imaadyada xalay ka dhacay dhulka ku xeeran madaxtooyada Masar xarakada qaran muslimiinka ayaa sidoo kale hoos ka xariiqay in la gubay xafiiso ay ku lahaayeen magaalo ka Ismaaciiliya iyo Suweysa kadib markii ay soo weerareen dad caraysan dalada badbaadada qaranka Masar ayaa ayaguna dhankooda ka xaqiijiyay in mid ka mid ah taageerayaasha mucaaradka Masar uu ku geeriyooday iska hormaadyada xalay ka dhacay deegaanada u dhow madaxtooyada Masar sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Masar ayaa warfidiyanka u sheegtay in dadka badan 220 qof ay ku dhaawacmeen iska hormaadyadii xalay dhexmaray kooxaha Islaamiyiinta ee taageersa madaxweyne Mursi iyo qolyaha mucaaradka ee kasoo horjeeda taageerayaasha iyo mucaaradka Mursi ayaa xalay gacmaha iskula tagay wadooyinka ku xeeran madaxtooyada Masar ee magaalada Qaahira isla markaasina isku weeraray dhagaxaan iyo dhalooyin laga soo buuxiyay walxaha qarxa ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa isku dayay inay xoog ku kala eryaan labada dhinac ee iska hor yimid kadib markii ay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar Hishaam Qandiil ayaa ku baaqay in deganaanshaha lagu soo celiyo agagaarka madaxtooyada iyada Masar bayanka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Masar ayaa lagu sheegay in fursad la siiyo dadaalada lagu doonayo wada xaajooda si looga baxo mashaqada siyaasadeed ee haatan u marayo wadanka Masar dhinaca kale dalada badbaadada qaranka Masar ayaa dusha ka saartay madaxweyne Mursi mas'uuliyadda mashaqada ka alowsan guud ahaan wadanka Masar daladan oo ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah xisaabta mucaaradka Masar ayaa hoos ka xariiqay in madaxweyne Mursi uu weynayo iyadiisa maalinba maalinta ka dambeysa siyaasinta ugu caansan mucaaradka Masar oo ku jira dalada badbaadada qaranka Masar ayaa xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qaahira waxaana shuruudo ku xireen wadahadal ay la galaan madaxweyne Mursi Maxamed Albaraadici madaxa xisbiga Ad-Dastuur ayaa sheegay in madaxweynaha wada xaajood ay la galayaan hadii uu ka laabto wareegtadiisa isla markaasina uu dib u dhigo aftida loo qaadayo dastuurka cusub ee Masar waa in dib loo dhigaa aftida dastuurka ilaa aynu ka gaarayno isku waafaqid heer qaran ah sida loo sameynayo dastuurka wadanka Masar uu yeelanayo haddii la doonayo in la wada hadlo waa inay ka timaadaa dhinaca madaxtooyada ama dhinaca madaxweyne Mursi sidoo kale Caamir Muuse madaxa xisbiga Al-Mu'tamar oo meesha ka hadlay ayaa isna afka ku ballaariyay in banaanbaxyada ay wadaan mucaaradka Masar uu yahay mid lagu difaacayo kacdoonka 25 Januari iyo qaranka Masar waxaan diyaar u nahay wadahadal dhab ah oo ku salaysan gundhigyo xadaysan oo ay ka mid yihiin inay dhacdo wareegtada madaxweyne Mursi iyo in lagula dhaqmo si dhab ah shacabka kaalintooda iyo xaqooda
ma dur shacab wa haqqu
xamdiin sabaaxi guddoomiyaha xisbiga al-shacbi ayaa ku sifeeyey iskahorimaadyada xalay ka dhacay madaxtooyada masar horteeda inay muujinayso in madaxweyne mursi uu waayey sharciyadda uu ku sii ahaanayo madaxweynaha dalkani masar. qasriga madaxtooyada masar waxay daliil u tahay in si rasmi ah madaxweyne mursi uu u waayey sharciyadiisa madaxweynenimo. Sidoo kale madaxweyne mursi waxa uu ku eedeysan yahay dhiigga dadka masaarida ah ee shuhadada ah gebi ahaantooda. dhinaca kale, afar ka mid ah la taliyaasha madaxweyne mursi ayaa iscasilay iyagoo ka cabanaya mashaqada ka allowsan waddankani masar. La taliyaasha iscasilay ayaa waxaa ka mid ah Saif Cabdulfitaax, Cumar Alleythi, Ayman Alsiyaad iyo Maxamed Cismaan Saif oo dhammaantood ka mid ahaa hay-adda la talinta madaxweyne mursi. arrimahan ayaa imaanaya iyadoo shalay madaxweyne ku-xigeenka dalka masar Maxamuud Maki uu soo jeediyey hindise ah in kooxaha mucaaradka ay aqbalaan wadahadal si loo dhammeeyo xiisadaha ka dhashay wareegtada madaxweyne mursi iyo aftida loo qaadayo dastuurka cusub ee waddankani masar. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaasheyda, waa arrinimo khamiis ah bisha Diseembarna waa lix sanadka 2012-ka laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington toos idinka imaaneysa ayaad dhegeysanaysaan. gaashaanbuurta neto ayaa sheeganaysa inay horumar weyn ka sameysay amniga gudaha afghanistan, sidaana waxay ku caddayd warbixin uu taliyaha gaashaanbuurtaasi khadka videoga ugu soo diray shalay oo arbaca ahayd wasiirada arrimaha dibadda oo kulanka ku lahaa magaalada bruxelles. wariyaha v oeda albasin oo ka sugan magaalada bruxelles ayaa warbixinta noo soo diray ibraahim xasan daandiro ee studiyola jooga ayaa eegaya.
rasmussen waxa uu sheegay in xog waran kooban uu bixiyey jeneraal john allen uu ka tirsan taliska ciidamada maraykanka uu caddaynayo in si aada u yaraaday dagaalka qaybo ka tirsan waddankaasi afghanistan, goobahaasi uu lagu wareejiyey ciidamada afghanistan oo ay ku jiraan 70% dhulka ay ku nool yihiin. rasmussen waxa uu sheegay in xog waran kooban uu bixiyey jeneraal john allen oo ka tirsan taliska ciidamada maraykanka uu caddaynayo in si aada u yaraaday dagaalka qaybo ka tirsan waddanka afghanistan, goobahaasi uu lagu wareejiyey ciidamada afghanistan oo ay ku jiraan 70% dhulka ay ku nool yihiin shacabka afghanistan.
It proves that we are pursuing the right strategy.
waxay caddaynaysaa taasi inaanu ku socono tubta saxa ah. waxaanu si ayar ayar aan ugu wareejinaynaa mas-uuliyadda ciidamada afghanistan oo iyagu awooda inay qaadaan mas-uuliyaddaasi. faallooyinka rajada wanaagsan leh ee jeneraalka ayaa soo baxay inkastoo saraakiilna ay qireen in mintiriinta talabaan ay weli leeyihiin awood ay ku soo qaadaan weeraro culus, waxaana neto ay doonaysaa in tiro muhiim ah oo ciidamadeeda dagaalka ah ay ka sii joogaan waddankaasi afghanistan iyadoo uu socdo xilliga kala guurka ee dalkaasi. neto waxay doonaysaa inay u wareegto dhanka talabixinta iyo tababarada marka uu dhammaado sannadka 2014-ka. kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee neto ee lagu soo gebagabeeyey shalay oo arbaca ahayd magaalada bruxelles ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton waxa ay ku celcelisay ballanqaadka maraykanka uu ku sii wadayo inuu gacan ugu fidiyo waddankaasi afghanistan xitaa wakhtigaasi kadib. clinton waxay sheegtay in xalka siyaasadeed ay tahay inuu noqdo qayb ka mid a barnaamijka muddada dheer ah ee lagu xasilinayo waddanka afghanistan.
we also continue to support an afghan-led, afghan-owned reconciliation process.
waxaynu xitaa sii wadaynaa taageeridda hannaan dib u heshiisiineed oo ay afghanistan leedahay. waxaan aaminsannahay in ugu dambaysta ay tahay inuu yimaado xal siyaasadeed oo laga gaaro khilaafaadka hadda u dhexeeya dadka reer afghanistan. clinton waxay sheegtay in maraykanka uu doonayo inuu arko dhammaan dadka reer afghanistan oo dagaalka dhaleeceeya kuna soo biira hannaanka siyaasadeed, islamarkaasna gacan ka geysta in dalkaasi ay u dhaqaajiyaan dhinaca xasiloonida, xaq dhowraanna xuquuqda aadanaha. jariidada The Washington Post ayaa waxa ay warisay in dowladda Mareykanka ay bilaabi doonto dadaal cusub oo lagu dhaqaajinayo hanaanka dib u heshiisiinta ee Afghanistan, waxaana Hillary Clinton ay taasi kala xaajootay talaadadii inaga tagtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan. Clinton waxay sheegtay in gaashaanbuurta NATO ay horumar cajiiba oo weyn ay samaysay intii lagu guda jiray 4 sannadood ee lasoo dhaafay, waxaana guulahaasi ka mid ah xaaladda sii wanaagsanaatay ee gudaha waddankaasi Afghanistan, howlgalka military ee lagu guulaystay ee Liibiya, xiriirka lala leeyahay Raashiya oo sii wanaagsanaaday, iyo horumarka laga gaaray qalabka gantaalada laisaga difaaco ee Yurub.
Warbixintii wariyaha V eda Albasin uu nooga soo diray magaalada Brooksles ee dalka Belgium, waxaana inoo soo jeedinayay Ibraahim Xasan Garabaydaan Durey oo istuudiyaha igu heliya.
Subaxa wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V o a oo haatan toosada kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombo ayaa istuudiyaha ila fadhiyo, garabkayga midig ayuu fadhiyaa. Cabdulaahi, ciyaaraha maxaad nu haysaa?
Dandurayo waxaad baad mahadsan tahay. Wararka xagga ciyaaraha ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciyaarihii Champions League ee qaaradda Yurub ee dhinaca kubadda cagta ahaa ayaa shalay ciyaaro xiiso badan garoomo kala duwan oo qaaradda Yurub ay ka dhaceen. Natiijooyinkooda haddii aanu eegno kulamadaasi, kooxda la yiraa Galatasaray oo dalka Turkiga ayaa la ciyaartay Sporting Braga koox la yiraahdo 2-1 ayaana kooxda Galatasaray ay ku badisay. Manchester United iyo koox la yiraahdo CVR oo iyaguna wada ciyaaray gool iyo eber waxaa lagaga badiyey Man United. Valencia iyo Lille oo iyaguna wada ciyaaray 1-1, kooxda reer Spain ayaa gool ku badisay waa Valencia, Lille oo Faransiiskana waa laga badiyey. Barcelona iyo Benfica oo wada ciyaaray iyagana daqadii loogu talagalay eber iyo eber ayay ku soo ilaatay, iyadoo ciyaaryahanka xiddiga kubadda cagta dunida caanka ka ah kooxda Barcelona u safta Messi uu dhaawac soo gaaray, waxaana shaki la gelinayaa in garoomada si dhaqsi ugu soo laaban karayo kadib markii garoonka laga qaaday isagoo dhaawac qaba. Bayern Munich iyo kooxda Bate oo wada ciyaaray 4-1 waxaa ku badiya Bayern Munich. Celtic iyo Sporting Moscow iyaguna wada ciyaaray 2 gool iyo 1 kooxda Celtic ayaa ku badisay. Juventus iyo Shakhtar Donetsk oo iyagana wada ciyaara gool iyo eber waxaa ku badiyay Juventus. Chelsea-na 6 gool iyo 1 ayay dhabarka u saarisay kooxda la yiraahdo North Lane, inkastoo kooxda Chelsea ay badiyeen misna way ka hareen wareega 16-ka ciyaaraha qaaradda Yurub. Ibrahimowsku aadka wareegada 16-ka ayaa waxaa loo samayn doonaa 20-ka bisha December magaalada Nyon ayuuna ka dhici doonaa, iyadoo isaraga koowaad ay ciyaari doonaan 12-ka iyo 13-ka bisha February, halka isaraga labaadna la ciyaari doono 19-ka iyo 20-ka bisha February. Kooxaha kaalinta koowaad ciyaaraha Champions League ku soo baxay waxay kala yihiin Paris Saint-Germain, Schalke, Malaga, Borussia Dortmund, Juventus, Bayern Munich, Barcelona iyo Manchester United. Kooxaha kaalinta labaad ciyaarahan ugu soo gudbay waxaa ka mid ah Porto, Arsenal, AC Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Valencia, Celtic iyo Galatasaray. Wararkaasina waxay ahaayeen ciyaaraha dunida wararkii ugu waaweynaa, gaar ahaan ciyaaraha Champions League ee qaaradda Yurub. Imikana Ibraahim Danduray aan weydiiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa daanta.
Mahadsaned Cabdulaahi. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa waxay ammaantay horumarka weyn oo dhinaca amniga ah oo ay ku tallaabsatay gaashaanbuurta NATO, halkaasoo hadal ay ka jeedisay Brussels oo ay ku tilmaamtay inay tahay markii ugu dambeysay ay ka qayb gasho kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO. Taageerayaasha madaxweynaha Masar Maxamed Mursi iyo kooxaha mucaaradka taageerayaashooda ayaa gelinkii dambe ee 4 ahay isku horimaad xoogan uu ku dhex maray magaalada Qaahira caasimadda Masar, iyadoo rabshadahaasi darteedna ay isu casireen 3 qof oo ka tirsanaa la taliyaasha madaxweyne Mursi. Kooxaha mucaaradka taageerayaashooda iyo kuwa madaxweyne Mursi ayaa gacan ka hadalkaasi ka sokowna isku tuurtuurayay dhalooyin laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxada. Rabshadahii ugu dambeeyey ee ka dhaca magaalada Qaahira ayaa ka dhashay kadib markii kooxaha mucaaradka ay ka biyo diideen wareegtada Mursi.
Saadureya, aad baad u mahadsan tahay codka annaga iyo dhegeystayaasha aanu maqlayno. Waayo daanduri
waa la fole
iyo esti ayaan.
Si macaan ee la fool iyo heesti ayaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo, halka aad weli nagala socotaan waa Washington. Intaan mar kale hawada kulmi doono dhegeystayaal galabta saacaddu markay tahay 4:00 Afrikada Bari. Waa Ibrahim Xasan Daanduri iyo Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo iyo bahda v o a oo dhammaantii baydin la sinaayo naba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.